Haideți să deschidem Scriptura la pagina 1134, 2 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 1, voi citi tot capitolul. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc, în adevăr, bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râmna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu o vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fiți dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânță de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De multe ori m-ați auzit recitând versetele 6, 7, 8, îndeosebi la dările de seamă, dar niciodată n-am avut ocazia să vorbim despre ele. Și în dimineața aceasta Dumnezeu a deschis această poartă, nu trebuia să fiu nici în locul acesta, nu trebuia nici să predic, dar Dumnezeu a rânduit lucrul acesta, așa că cred din toată inima că Dumnezeu vrea să ne vorbească despre dărnicii în această dimineață. Dragii mei, haideți să ne gândim așa, când vine coșul în dreptul nostru, când vine colecta, cum dăruim? Dăm cu bucurie? Dimineața am văzut așa niște frați acolo stând la rând, la caserie și știind ceea ce voi predica, eu spune fraților, uite, frați bucuroși că dăruiesc. Dar dacă ai găsit un rest în pantalone, la pantalone sau poșeta, una dintre cele, nu știu câte poșete și ai găsit niște bani acolo de care ai uitat de ei și colecta și îi găsești și spui, wow, și așa am uitat de ei, îi dau. Îi dai cu bucurie sau te gândești că aș fi putut face alte lucruri cu ei? Dar dacă cineva îți dă bani și spune, uite, ia banii ăștia și pune-i la colectă, măcar atunci îi dai cu bucurie sau tot te gândești că mi-ar trebui și mie? O întâmplare haioasă din copilăria mea ar putea fi de ajutor în privința aceasta. Aveam un unchi care, totdeauna când mă întâlneam cu el, îmi dădea bani. Așa ca o paranteză, dacă vreți să fiți iubiți de nepoți, dați-le bănuți. Câte puține așa. Ăștia sunt chești de care mi-aduc aminte, care mi-au dat bănuți. Și era de fapt și singurul credincios din familie și odată m-am pus în biserică lângă el și acum așteptam că și noi copiii, știți, dacă ne-a dat două ori, de-a treia oară deja e normal să ne dea. Și m-am pus așa lângă el și așteptam momentul când îmi va da bani. Acest timp a durat destul de mult. La un moment dat mi-a dat niște bani. Nu mai rețin suma, erau ceva de hârtie, era imediat după Revoluție. Știți că erau sume foarte mari, dar erau mai multe bancnote acolo. Și fără să-mi spună nimic. Dar asta era în timpul colectei. Mintea mea ce a fost? Sigur mi-a dat bani să pun la colectă. Dar mă tot așa mă uitam, zic, cum să dau țama la colectă? Dar dacă mi-a dat mie, mi-era rușine să-l întreb. Și atunci ce am făcut eu? Am luat și am împărțit bani în două și o parte am pus în coș și o parte am ținut pentru mine. Problema că după ce a trecut coșul, mi-a spus la urechi că ăștia erau tăi. Nu trebuia să-i pui la colectă. Un băiețel a primit doi bănuți de la tatălui și a spus: unul dai la colectă și unul îți cumperi bomboane cu el. Și copilul așa de bucuros, numai că în fuga lui, un ban l-a scăpat și s-a dus acolo pe canal și a spus: Doamne, banul tot s-a pierdut. Cam așa facem și noi, dragii mei. Este un text în care nu ni se spune că trebuie să dăruim. Apostolul Pavel spune: este de prisos să o mai scriu. Și o să vedeți de ce spune că este de prisos să o mai scriu. Ci ni se spune cum să dăruim. Și aici e problema mare. Pentru că textul acesta, cuvântul lui Dumnezeu, încurajează pe dătătorul voios, pe cel care dă cu bucurie. Și dacă suntem interesați de cuvântul lui Dumnezeu, vom fi foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Mai ales versetul 7 ne spune că pe cel care dăruiește cu bucurie, pe cel care dă din toată inima, pe acela îl iubește Dumnezeu. Ne mai interesează ceea ce îi place lui Dumnezeu, ceea ce iubește Dumnezeu? Știu că nu este un subiect foarte plăcut de auzit. Spunea cineva: în bisericile penticostale numai despre dărnicie să nu vorbești. Și mi-asum riscul ăsta. Nu că îmi plac mie subiectele spinoase, dar pentru că îl consider foarte important. Cineva a spus despre biserica noastră: a, biserica aia unde într-una se cere bani. Dragii mei, o fac cu toată responsabilitatea, conștientizând că nu vă pot priva de binecuvântările lui Dumnezeu, ascunzându-vă adevărurile Scripturii. Auzeam pe cineva din Austria, acum foarte revoltat, care spunea: catolicii trebuie să plătească o taxă lunară la Biserica Catolică de 50 de euro. Și foarte revoltat: cum să dai 50 de euro bisericii? Mass media, de multe ori, într-un mod ironic, vorbând la adresa unor oameni mai mari, mai importanți, care s-au pocăit sau au devenit evanghelici, spuneau ei: este un fel de sectă care te obligă să dai a 10-a parte. Imposibil pentru mintea lor. Cum să dai la biserică a 10-a parte? Din banii pe care tu cu atâta trudă îi câștigi. Și mă gândeam ce trist că mulți credincioși gândesc în parametrii aceștia. Dar am auzit și exclamări frumoase de genul: cum reușești tu cu 2, 5, 10 copii, cu un singur salar, să trăiești și să dai și altora? Sau mărturia unui tânăr, nu de mult, câteva timp în urmă, îmi spunea: m-am îndepărtat de Dumnezeu și au fost perioade în care câștigam foarte mult, de ordinul miilor pe lună, și nu reușeam să ajung la sfârșitul lunii. Și când îl urmam pe Dumnezeu, cu copii, cu tot, cu nevoile care erau, aveam destul să dau și altora. Și astea sunt mărturii frumoase a ceea ce înseamnă să trăiești plin de încredere în Dumnezeu. Dragii mei, mai credem că dacă din ceea ce ne dă Dumnezeu noi dăruim înapoi sau facem dărnicie cu bucurie, Dumnezeu ne iubește și se ne răsplătește? Amin, așa este, dragii mei, să știți. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne continuăm să ne cercetăm viața noastră. Vă rog să nu vă blocați la prejudecăți. A, de eu deja știu, eu cu banii deja, frate Iulian, lasă-mă în pace că știu cum să organizați. Eu dau zecioala și restul mă mai interesează. Sau altul spune: zecioala e pentru Vechiul Testament. Sau altul spune: eu banii mei gestionez. Nu, hai să lăsăm prejudecățile. Hai să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne spună în această dimineață ce vrea Dumnezeu. Și voi fi atent la cuvintele pe care le voi afirma, încercând să le susțin cu textul în această dimineață. Ce mă spunea, sună la un metodist. Metodiștii sunt acea mișcare înființată de John Wesley, care s-a desprins din biserica protestantă și au pus foarte mult accent pe trăire, pe fapte. Spuneau ei, s-au observat în biserică, nu se mai pune accent pe viața practică cu Dumnezeu. Erau foarte stricți în anumite domenii, foarte conservatori. Spune unui metodist că ești în nevoie și el îți va zice: poftim 50 de euro pentru problema ta. Spune un penticostal că ești în nevoie și el îți va spune: mă voi ruga pentru problema ta. Și hai să fim sinceri, dacă nu de multe ori facem același lucru. Ni se spune că trebuie să dăruim pentru o lucrare, ni se spune că trebuie să ajutăm undeva. Care este primul nostru răspuns? Ne vor ruga. Ne vor ruga. și nu este rău. Atitudinea sau acțiunea aceasta nu este rea în sine. Dar problema este că noi avem nevoie de o atitudine corectă. De fapt, Apostolul Iacov spune lucrul acesta. Degeaba îi spui tu, du-te în pace, mă voi ruga pentru tine, dacă lui lipsește pâinea. Și cred că de multe ori nu o face neapărat de răutate, ci pentru că avem o mentalitate greșită. Nu cerem discernământ din partea lui Dumnezeu, să înțelegem momentul. Dumnezeu mă cheamă să fac poate ceva mai mult în situația respectivă. Dărnicia, cred că este absolut necesară pentru exprimarea neprihănirii noastre. Noi vorbim despre neprihănire, despre o viață cu Dumnezeu. Eu cred că dărnicia este expresia cea mai puternică. De asta am ales să vorbesc din nou despre dărnicie în această zi. Nu pentru că vorbesc eu des, ci pentru că au vorbit și alții și nu ne ferim de subiectul acesta. Hai să fim din nou onești. E adevărat că putem declara foarte multe lucruri despre dragostea noastră față de Dumnezeu, că putem cânta lucruri frumoase Domnului, că îi putem exclama Domnului dorința noastră de a nu avea pe acest pământ lucruri mari, averi, ci că ne mulțumim cu puțin și vrem dorința noastră să ajungem în cer. Nu e așa că ne exprimăm indignarea de multe ori față de felul în care se cheltuie banii în dreapta și în stânga? Nu e așa că încercăm în viața noastră de atâtea ori să trăim viața după cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne spune în privința aceasta, dar când ni se cer bani pentru lucrarea lui Dumnezeu, acolo de fapt este adevăratul test al credinței, al neprihănirii noastre. Spunea Apostolul în Evrei să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și în această dimineață asta vă îndemn și mă îndemn la fapte bune, la fapte bune. Haideți să nu ne oprim în privința aceasta. Știu că este o tendință egoistică, care pătrunde din ce în ce mai mulți. Chiar și în zona în care suntem, observați, oamenii caută să fie cât mai izolați, să fie cât mai individuali în acțiunile lor. Haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească, să nu copiem ceea ce vedem în afară. A vorbi despre nevoia noastră de a dărnici, de a dărui, de fapt sublinează faptul că suntem poporul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să-și facă lucrările Lui. Suntem poporul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, la evrei, ca semn al recunoștinței lor față de faptul că Dumnezeu le dădea lucruri, ei aveau trei moduri de exprimare a dărniciei. În primul rând era zeciuiala, care se aducea la templu. Apoi era dărnicia sau darea de bunăvoie, darurile aduse de bunăvoie. Și în 1 Cronici, mi se vorbește despre un episod în care David, la un moment dat, trebuie să oprească dărnicia aceasta, pentru că era din belșug, era din prisos. Darul care le faci pentru că îți dorești, pentru că îl iubești pe Dumnezeu. Zeciuiala li se părea ca ceva din partea lui Dumnezeu, ca ceva obligatoriu. Darurile de bunăvoie erau exact ceea ce semnifică cuvântul. De bunăvoie, din inimă. Și apoi mai era și milostenia, despre care spunea Domnul Iisus în Matei 6, că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Erau ajutorarea săracilor, lucrurile făcute în care, ascuns, în care nu trebuie să trâmbițezi, nu trebuie multă publicitate, trebuie lucra cu sensibilitate. De multe ori, pe pagina Sfintelor Scripturi, aceste trei se contopesc, le vedem sub o singură denumire, le vedem ca dărnicie sau am dat Domnului sau partea Domnului. Întrebarea care se naște probabil pentru mintea credinciosului contemporan este: aceste lucruri, aceste exprimări ale dărniciei sunt valabile și în Noul Testament? Cred că ați auzit de multe ori afirmația aceasta. În Noul Testament noi trebuie să ne dăm pe noi înșine. În Noul Testament noi nu mai avem un barem de 10%, nu mai avem un barem pe care trebuie să-l dăm Domnului, ci noi trebuie să depășim legea. Spunea și o cântare, dacă legea dă a 10-a parte, dragostea le dă pe toate. Și noi așa de frumos cântăm și de bucuroși, și apoi când spui unuia măcar 10% să dea, el îți spune, dar numai că în har nu mai este așa. Dar tu ai cântat că dragostea le dă pe toate. Păi tu te obligi cu gura ta să dai mai mult decât 10%. Să te dai pe tine însuți, Domnule. Mi-a plăcut mărturia unui frate, un om cu foarte mulți bani din America, ales pentru viața lui următorul principiu. Avea și mulți bani, dar nu vă imaginați că ăia cu mulți bani nu le plac banii sau nu au ispita aceasta. Unul zice așa, păi eu dacă... Da, câștig 1000 de euro, dacă dau 100 de euro, mie mi se pare foarte puțin ceea ce am rămas. Dacă unul are 1 milion, să dau 100 de mii, pentru el e ușor. Nu e ușor. Nu e ușor. Și bărbatul acesta a spus așa, 90% dau Domnului. Din 10% îmi țin cât să pot trăi și restul dau milostenie. Și mărturisea, el nu mărturisea frate, mărturisea cine îl cunoaște de aproape și spunea, așa e de devotat pentru cauza lui Dumnezeu și ne spunea el, nu credeți, să nu credeți că lui este ușor, chiar dacă câștigă sume mari, asta a făcut Dumnezeu să-l binecuvânteze din ce în ce mai mult, pentru că investește în lucrarea lui Dumnezeu, să nu credeți că lui este ușor să rămână doar cu 10%, dar cultivând lucrul acesta, încet, încet a devenit un principiu pentru viața lui și își mai pune problemă. Oare mai trebuie să facem lucrul acesta în Vechiul Testament? Zeciuiala, să nu uităm că nu a fost un lucru dat la pachet odată cu legea. Îl găsim deja pe Avram care dă zeciuială și Dumnezeu recunoaște gestul acesta și devine un principiu și o lege pentru poporul lui Dumnezeu. Dar Avram a dat zeciuială atunci în calitatea de reprezentant al bisericii, tatăl tuturor neamurilor. Ca reprezentant al nostru, dacă vreți, Avram și numele nostru atunci a dat zeciuială ca recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Și dacă ne gândim care era principiul din spatele acestei porunci a lui Dumnezeu, a zeciuielii, ne dăm seama că nu s-a schimbat nimic nici în noul legământ. Pentru că principiul acesta, ca omul să nu fie egoist și să învețe să ajute și pe cei din jurul lor. Asta erau, în spatele fiecărei porunci, Dumnezeu avea un principiu. Nu dădea porunci de dragul de a da porunci sau de a-i chinui pe oameni. Nu iau porunci în așa fel încât omul să stea totdeauna opresat și totdeauna stresat cu gândul acesta, trebuie să dau, trebuie să fac asta, pentru că Dumnezeu este așa, pentru că Dumnezeu cere așa. Dumnezeu vrea să-i învețe ceva, Dumnezeu vrea să-i învețe despre caracterul lui. De multe ori afirmăm că cele 10 porunci oglindesc caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi spune să n-am alți dumnezei, este pentru că Dumnezeu știe că este suveranul unicul și toți ceilalți sunt dumnezei falși și că doar dacă îl iubesc pe El, îmi garantează părtășia veșnică cu El. Atracția sau mergerea după alți dumnezei îmi periclitează veșnicia cu Dumnezeu și Dumnezeu mă iubește și de asta îmi dă porunca aia. Nu pentru că e un Dumnezeu, ce știu eu, foarte absolutist și un tiran și un dictator care mă vrea doar pentru El. Da, spune că este un gelos, dar geluzia e din dragoste. Când Dumnezeu îmi spune să nu poftesc casa aproapelui, Dumnezeu știe ce se poate naște în inima mea. Dumnezeu când îmi spune să nu prea curvesc, chiar la nivelul minții, Dumnezeu știe ce dane și ce dezastre provoacă lucrurile acestea. Și ăsta e caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu e sfânt și nu percepe lucrurile acestea. Și Dumnezeu vrea să mă învețe principiul. Și principiul zeciuiel este tocmai acesta. Atunci când dai a zecea parte, de fapt tu recunoști că depinzi de Dumnezeu, că de la Dumnezeu vin toate lucrurile acestea. Asta te va feri de egoist, te va păzi de a strânge doar pentru tine. Și repet, în funcție de cât câștigăm. Uitați ce spune versetul 12 din capitolul 8. Pentru că dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce are. Principiul ăsta era așa de corect, putea fi aplicat chiar și la domeniul, în domeniul social, chiar și astăzi dacă s-ar aplica. Asta este ideea mea, modestă idee. Dacă asta ar aplica zeciuiala la toți oameni, la toți italienii de aici, n-ar mai fi probleme cu taxe. Dar trist este că mulți plătesc taxe foarte mari și alții nu plătesc deloc. Dumnezeu are în vedere principiul acesta. Nu-ți cere de unde nu ai, din ceea ce ți-a dăruit. Dumnezeu îți spune să dăruiești ca semn al recunoștinței tale. Asta te va feri de egoism. Apoi îți va deschide ochii și vei vedea că sunt alții cu alte nevoi în jurul tău. Sunt oameni care au mai multe nevoi în jurul tău în momentul respectiv. Asta era principiul și dacă este un principiu biblic, general, valabil, înseamnă că Dumnezeu este de acord și astăzi ca noi să dăruim și să dăruim cu bucurie. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Spuneam, dacă nu vrei și te zgâri la urechi principiul zeciuielii, foarte bine, dă mai mult decât atât și dă-o cu bucurie și Dumnezeu te va binecuvânta. Dărnicia nu este o virtute cu care ne naștem. Într-adevăr, sunt oameni care au și darul acesta. Sunt oameni care dăruiesc și o fac cu bucurie. Dumnezeu le-a dat un dar, un talent în privința aceasta și îl vezi că se entuziasmează pentru lucrurile acestea. Îi place când este chemat la a dărui, la a face ceva pentru cineva, o face cu toată bucuria. Dar dărnicia aceasta, nu ne naștem cu ea, ea trebuie cultivată. Trebuie să învățăm lucrul acesta și facem un simplu test. Întrebările de la început. Dă-ți răspuns la ele. Când dăruiești chiar sume mici, o faci cu bucurie? Nu ne bazăm pe principiul care eu nu-l văd scriptural când spui dau ce îmi pune Domnul pe inimă sau dau ce am pe inimă. Pentru că inima noastră nu ne va spune niciodată să dăm mult. Inima sau rațiunea îți va cere să calculezi tu, să te uiți un pic la înfățișare, să vezi tu cam cum stau lucrurile. De aceea ar trebui să dăm doar răspuns, ce știu eu, înghesurilor inimii sau motivațiilor care pornesc din inima noastră. Ci ar trebui să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească, ar trebui să cultivăm dărnicia aceasta în viața noastră. Ea trebuie poruncită, trebuie să căutăm lucrurile acestea. Și asta e pentru toți credincioșii, dragii mei. Nu-i doar pentru unii. Nu-i doar pentru unii. Asta e pentru toți credincioșii. Toți trebuie să dăruim. Noi de multe ori încercăm să scuzăm minusurile cuiva, accentând plusurile din viața lui. Și în contextul nostru ar suna cam așa. E adevărat că el e cam zgârcit așa, dar e nelipsit de la biserică. E adevărat că el e cam zgârcit așa, dar n-ai auzit să vorbească de cineva de rău? Oare funcționează principiul acesta? Nu, dragii mei. În această dimineață Dumnezeu ne cheamă așa, să lăsăm la o parte celelalte domenii. Astăzi Dumnezeu ne vorbește despre cum sau care sunt beneficiile sau care sunt motivațiile unei dăruiri cu bucurie. Și noi vrem să creștem în relația noastră cu Dumnezeu, amin? Vrem să creștem, vrem să facem un nou pas. Altădată ni s-a vorbit despre a nu judeca, ni s-a vorbit de a nu fura, ni s-a vorbit despre părtășia frățească, ni s-a vorbit despre atâtea lucruri. Și astăzi ni se vorbește despre dărnicia creștină și noi vrem să fim atenți la lucrul acesta pentru că noi vrem să fim plăcuți Domnului, amin? Amin. Și apoi fiecare se cercetează în dreptul lui și fiecare ia atitudine în dreptul lui în viața lui. Corintenii erau bogați din punct de vedere material. Erau un oraș recunoscut. Erau foarte bogați în privința aceasta, nu duceau o lipsă. Problema lor era în dărnicie. Și pe scurt vreau să descriu ceea ce se întâmplă aici. Capitolul 9 trebuie legat neapărat de capitolul 8. Acolo Apostolul Pavel începe și spune despre o colectă pe care a făcut-o în Macedonia, o strângere de ajutoare pe care a făcut-o în Macedonia. Și acolo oamenii aceia, deși erau mai săraci decât corintenii, au strâns o sumă neașteptat de mare. Au dat chiar dintr-o sărăcie lucie, spune acolo Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel, ca să-i motiveze pe macedonieni să dea, unul dintre motivații a fost tocmai acesta. Să știți că atunci când am fost la Corinteni, da, la biserica din Corint, ei deja cu un an înainte mi-au promis și au fost foarte săritori și au făcut foarte multe promisiuni pentru strângerea aceasta. Așa că și voi, dacă vreți să contribuiți, puteți să o faceți pentru că și frații voștri corinteni au făcut-o. Și macedonii imediat, motivați de lucrul acesta, au făcut o strângere și apoi Apostolul Pavel vede că de la corinteni încep să se codească, nu se mai face strângerea aceea. Și spune el, nu mi-aș dori ca la venirea mea, când vin eu atunci, să vă găsesc că n-ați făcut încă strângerea, sau mai rău, să fiți atunci forțați din cauza insistențelor mele să începeți să dăruiți, să nu o faceți cu bucurie. Așa că vi-l trimit din nou pe Tit, care va insista să faceți strângerea dinainte, pentru că spune Apostolul Pavel, dacă te gândești bine dinainte și faci strângerea dinainte, ai și răsplată și poți să o faci cu bucurie. Dacă o faci atunci, ce știu eu, și frații de aici trebuie să vină să dea motivații despre copii care pierd banii, despre familii care pierd banii, despre tineri care aruncă în sacoș și sparte, ca să te motivezi să dai, aia nu-i bine. Ci mai bine te gândești înainte, mai bine te pui de acord cu soțul, cu soția, mai bine stabiliți dinainte și spui suma aceasta o dăm Domnului și o dăm cu bucurie. Și când voi veni eu, suma aceasta va fi strânsă. De asta este de prisos să vă mai spun despre dărnicie, că voi știți, v-am spus data trecută și voi ați promis că veți face lucrul acesta, ci astăzi doar vreau să vă spun, nu uitați de promisiune și fiți atenți, am observat în voi o zgârcenie. Voi declarați multe cu gura voastră, ați vorbit despre o colectă care o veți face, dar acum când e vorba de a da efectiv banii, începeți să vă codiți. Vă sună familiar promisiuni prin credință? Și e o problemă aici. Și Pavel nu-i manipulează. Pavel nu încearcă să-i spună, fiți atenți, eu deja am promis la macedonieni, acum vă faceți de râs. Aia nu-i manipulare. Apostolul Pavel înțelege pericolul care putea fi, pentru că dacă bisericile acestea din Macedonia sau celelalte află că cei din Corint care au bani, care ar putea să dea, nu dau, s-ar putea să apară o crăpătură, s-ar putea să apară o fisură între biserici și Pavel ține foarte mult la lucrul acesta. Și spune, să nu cumva să faceți treaba aceasta. Pavel caută să-i motiveze cu privire adâncești, să-i învețe că Dumnezeu iubește pe cei care dau cu bucurie, care dau din toată inima. Slăvit să fie Dumnezeu! Cred că ceea ce face diferența dintre cel ce dăruiește cu bucurie și cel ce dăruiește cu zgârcenie, pentru că, repet, aici nu e problema că nu dădeau, că Pavel trebuia să-i învețe că e bună dărnicia. Ei știau că e bună dărnicia. Aici e problema cum dăruiești. Și ceea ce face diferența între cel ce dăruiește cu zgârcenie și cel ce dăruiește cu bucurie este relația lui cu Dumnezeu. Din textul acesta eu cred ferm lucrul acesta. Dacă tu crezi că e un Dumnezeu zgârcit care nu dă, nu vei da. Dacă crezi într-un Dumnezeu generos care continuă să dea, vei dea cu bucurie. Asta ne spune Apostolul Pavel aici. Ceea ce face diferența dintre cel ce dă cu zgârcenie sau cu mână strânsă și cel care dă cu mână largă din toată inima este relația lui cu Dumnezeu. Dărnicia, spuneam că ține de motivația inimii într-adevăr, dar ea trebuie cultivată. Este foarte important cum dăruim și asta eu nu am cum să știu. Eu nu știu cum dați dumneavoastră. Eu pot să mă uit la mine, dacă dau cu bucurie sau nu. Eu nu pot să citesc despre fața dumneavoastră, dacă dați cu bucurie sau nu, dar dumneavoastră știți. Deci motivația inimii, eu n-am cum să vă știu. Dar știu atât, un adevăr general valabil, că dărnicia ține de motivație, dar că motivația aceasta trebuie cultivată. Trebuie cultivată. Mie nu vine natural să dau cu bucurie. Eu nu mă pot bucura să dau cu bucurie. Eu nu mă pot bucura atunci când trebuie să scot din nou bani și să dau altuia, pentru că principiul omenesc sau principiul firesc este ăsta: cu cât dau mai mult, cu atât am mai puțin. Și o să vedeți că din punct de vedere scriptural este exact al contrariu, exact invers. Cred că cunoașterea și încrederea într-un Dumnezeu generos ne face să dăruim cu bucurie. Haideți să parcurgem foarte pe scurt capitolul acesta și să vedem câteva motivații pentru adevărată dărnicie. De ce ar trebui să dau cu bucurie? De ce ar trebui să nu fiu ca ceilalți? De ce ar trebui să nu râd când fac alții glume despre faptul că eu dau bani la biserică sau că dau altora? De ce nu ar trebui să fiu trist atunci când ajut pe cineva? De ce ar trebui să o fac cu bucurie? Care ar trebui să fie motivațiile? Da, pentru că Dumnezeu îmi cere lucrul acesta, nu-i de ajuns. Și vedeți și dumneavoastră că nu-i de ajuns lucrul acesta. Că biserica cere, nu-i de ajuns. Că sunt membru undeva și trebuie să dau, nu-i de ajuns. Că pe unii nici asta nu-i motivează. Că s-ar putea să fiu luat la întrebări sau s-ar putea la un moment dat, din cauza obrăzniciei, să fiu disciplinat. Nu-i de ajuns. Sunt oameni obraznici care nu le mai pasă de lucrurile acestea. Care ar trebui să fie motivația pentru a dărui cu bucurie? În primul rând, dăruim pentru că Dumnezeu iubește pe cel care o face cu bucurie. E puțin lucru ăsta? E mare lucru. Să spună Dumnezeu, eu iubesc pe cel care dă cu bucurie. Extraordinar! Mai stai așa nepăsător? Sau încep să-ți pui problema când dăruiesc? Oare cum dăruiesc? Nu e așa că atunci când facem donații sau dăruim, ce știu eu, influențați de motivația de moment sau influențați de chemarea cuiva, nu e așa că câteodată ești tentat să dai foarte mult și câteodată foarte puțin? În funcție de plăcerile noastre. Imaginați-vă aici un frate din biserică de care vă este foarte drag. Și s-au zis că e într-un necaz mare, așa de mare că se ajunge să solicite o colectă în biserică. Dacă ți-i drag, nu e așa că dai cu bucurie? Dacă e un frate care ți-i ca un ghimpe în biserică, așa e că vei găsi motivații, nu să nu fii miloș, să nu fii părtaș la asta. Doamne ferește, nu mă gândesc la asta. Dar găsești justificări. Bă, dar dacă așa mă uit eu bine și mă gândesc, ăla are casă și eu n-am. Ăla are mașină cu 2000 de cai putere și, sau cum o să alea, 2000 de metri cubi, de centimetri cubi, și eu am numai de 1500 sau 1400. Ăla are 2 copii, eu cu 5, cum reușesc? Și fel și fel de justificări. Nu e așa că suntem influențați de plăceri, de simpatizări, de alte lucruri. De aceea ne spune Apostolul Pavel, asta trebuie gândite dinainte, asta trebuie cultivate, asta trebuie să ne facem niște principii a noastre, să nu privim la fața omului, să privim spre Dumnezeu care iubește pe cel care dă cu bucurie. Slăvit să fie Domnul! Ne mai interesează ce iubește Dumnezeu? Pe mine mă interesează foarte mult. Pe mine mă interesează ce iubește Dumnezeu. Pentru că noi când ne-am pornit pe drumul acesta al credinței, asta am jurat, Doamne, de azi înainte, vreau să te iubești, să faci ceea ce iubești tu și să urăsc ceea ce urăști tu și urăsc păcatul și iubesc ceea ce iubești tu. Asta am declarat noi. Zgârcenia te va face să dai în așa fel încât să nu simți. Dăruirea cu bucurie se dă pe sine. Te va face să dai foarte mult. Uitați ce spune capitolul 8 despre macedonieni. Dacă dăm pagina în urmă, în capitolul 8 ni se spune așa. Fraților, voi să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în biserică în Macedonii. Și uitați despre ce har vorbește. Pentru noi când vorbim despre har, trebuie să fie prorocie în biserică, trebuie să fie vorbiri în limbi, trebuie să fie vindecări. Ăla e har, frate. Dacă n-a fost azi prorocie, nu a fost har în adunare. Uitați ce spune aici. Harul care l-a dat Dumnezeu în biserică în Macedonii. Și ne așteptăm acum să vedem minuni. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. O strângere mare de ajutoare a fost un har în biserică. Care de aici a spus vreodată, după ce s-a strâns o colectă mare, ce har a fost azi în biserică, pentru că frații au dorit cu bucurie? Dar asta nu e har, frate, bai har. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Când dai cu bucurie, e har. Vă mărturisesc, spune Pavel, că au dat de bunăvoie, observați, după puterea lor și chiar peste puterile lor. Asta înseamnă ce a spus adineaori. Zgârcenia, dă în așa fel încât să nu simtă, dăruirea cu bucurie, dă în așa fel încât să simtă și se dă pe sine însuși. Da? Deci au dat peste puterile lor. Asta e primul principiu. Ne-au rugat cu mari stăruințe. Probabil la un moment dat, apostolul Pavel a spus, mă, voi sunteți săraci, ar trebui măcar văduvele să nu dea, ăia cu 5 copii să nu dea, sunt mulți copii și sunt multe cheltuieli, ăla să nu dea. Și încercau ei probabil să oprească pe unii să deau și ei s-au rugat cu mari stăruințe. Fă-ne parte la harul acesta și la părtășia aceasta. Mă, ce oameni ăștia! Să vii în biserică și să respingi pe unul, să spui, voi n-ar trebui să dați. Și să vină să insiste, să spune, nu, noi vrem să dăm, pentru că vrem să facem parte la harul acesta și la părtășia aceasta, pentru că dăruirea cu bucurie în cadrul bisericii ține de părtășia creștină. Da? Deci au rugat, au dorit lucrul acesta, n-au fost obligați, nu li s-a impus, nu s-a făcut un tabel și dacă n-ai bani, trebuie să vii cu dovadă de la primărie că n-ai venituri. Nu așa se face în biserică strângerea. Strângerea se face de bunăvoie. De bunăvoie. De asta apostolul Pavel spune că asta nu e o poruncă. Că dacă ar fi o poruncă, n-ar mai fi de bunăvoie. Ci Pavel apelează la motivația lor. Gândiți-vă că ar trebui să dați cu bucurie. Și le descrie câteva motivații în care prima am spus-o. Pentru că Dumnezeu iubește pe cei care dau cu bucurie. Și uitați ce mai spune versetul 5 despre ei. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem. Adică noi ne gândeam așa în privința lor, cam atât ar fi. Dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Asta face dăruirea cu bucurie. Se dă mai întâi pe sine însuși Domnului. Haideți să vă întreb așa simplu. Dacă sunt într-o stare spirituală mai proastă, într-o relație mai proastă cu Dumnezeu. Dacă sunt într-o fază în care eu agonisesc, investesc acum în casă, în mașini și sunt așa într-o stare în aceea de goană materială și vine cineva și îți aruncă chestia asta, vezi că trebuie să facem o strângere pentru cutare familie sau pentru biserică sau ai de mine ce te agiți. Eu nu cred că te oprești în loc și spui, wow, slavă Domnului, ce bine că a venit momentul acesta, ăsta e mare har și vreau să particip la părtășia bisericii. Pentru că persoana respectivă este într-un moment în care nu-i da Domnului. Și uitați, cum ne spune aici apostolul Pavel, dacă vrei să faci o lucrare bună, trebuie să te dai întâi Domnului, pentru că mai apoi dai cu bucurie. Asta e principiul. De aia trebuie să facem o analiză a nivelul minții, pentru că ajungem acolo gândindu-ne, cerând ajutorul lui Dumnezeu, ajungem să nu ne mai fie greu, pentru că noi spunem, suntem ai Domnului, tot ce avem e a Domnului, noi suntem dați Domnului. Dacă înțelegi lucrul acesta, reușești să dai cu bucurie, dacă nu, nu vei da cu bucurie. Dacă nu te dai Domnului, nu te dai cu bucurie, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, spune același lucru. Cel care face milostenie, să o facă din toată inima. Cel care dăruiește, să dăruiască cu bucurie. Asta e un principiu general valabil. Dumnezeu se bucură și iubește pe cei care dau cu bucurie. Apelez din nou la exemplu clasic din toate familiile noastre. Așa și Domnul Iisus ne-a învățat. Tata se bucură când copilul dă cu bucurie. Cu bucurie. Așa e sau nu? Chiar și tatăl zgârcit, când își vede copilul că dă cu bucurie, împarte cu frații lui cu bucurie, împarte. Noi de multe ori știi cum îi provocăm așa și spunem, ca să apelăm așa la bunătatea lor, are o bomboană, îmi dai și mie jumătate. Nu facem așa? Și când îți dă jumătate, ce spunem? Ia-o înapoi, nu-mi trebuia mie jumătatea asta, am vrut să văd dacă vrei să dai din toată inima. Și dacă observi cumva pe fața lui așa un fel de, îți ia o jumătate și o aruncă, ce îl înveți primul lucru? Când dai, dă cu bucurie. Și asta ne învață și Dumnezeu azi. Ce vrem mai simplu decât atât? Dumnezeu iubește pe cei care dau cu bucurie. Slăvit să fie Domnul! Apoi o altă motivație pentru a da cu bucurie este în versetele de la 8 până la 10, care spun așa: și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Dăruim cu bucurie, pentru că știm că Dumnezeu este Cel care ne dă toate resursele. Amin? Amin! Mai este că cineva aici care în rugăciunea lui sau atunci când vine cu salarul acasă spune: wow, ce mulți bani am câștigat, dar am depus o grămadă de efort? Pentru că cel mai corect ar trebui să proclamăm în fața copiilor, în fața familiei, în fața lui Dumnezeu și să mulțumim Domnului pentru cât ne-a dăruit, slăvit să fie Domnul. Pentru că El îți dă puterea de muncă, El îți dă înțelepciunea de muncă, El îți dă posibilitatea de muncă. Amin! Amin, dragii mei! Asta trebuie să fie un adevăr primar pe care să-l recunoaștem înaintea lui Dumnezeu. Toate resursele vin de la El. Dumnezeu dă semânță pentru semănător. Asta îmi spune textul astăzi. Nu te mândri tu că ai capacități să arunci, ai multă semânță, că multa semânță o ai de la Domnul. Că dacă ai avea puțină semânță, puțină semânță ai secera, puțină recoltă ai secera. Asta vin de la Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu ne spune aici, observați din nou în versetul 10, vorbește despre neprihănire. De aia am spus că expresia neprihănirii este dărnicia. Vrei să arăți că ești un om neprihănit? Asta se va vedea când ajunge la portofelul tău, când ajunge la finanțe. Acolo e testul mare. Poți să vii să-ți declar mie orice ai vrea, cât îl iubești de tare pe Dumnezeu. Dacă tu ai pumnul strâns când trebuie să dăruiești, nu îl iubești din toată inima. Nu te-ai da pe tine însuți Domnului, dragii mei. Omul neprihănit aduce roadă. Și când aduce roadă Dumnezeu, observați principiul, îi dă mai mult, îi înmulțește ca să aducă și mai multă roadă. Asta este principiul biblic. Și noi de multe ori nu facem următorul pas pentru că ne-am oprit la niște prejudecăți de-a noastră, la niște principii de-ale noastre moștenite la părinți de prin biserice care venim și spunem noi așa: dar unde, frate, principiul ăsta? Că eu de când mă știu tot 1500 de iau. Dar tu de când te știi? Tu cât dăruiești? Uitați un alt adevăr simplu pe care îl văd din Scripturi. Dumnezeu, spunem noi, și un adevăr valabil, spunem noi, Dumnezeu nu are bani sau nu ține bani în conturi în cer, ci El îi ține în buzunarele noastre. Asta spunem noi, nu? Dumnezeu își ține bani în buzunarele noastre. Ok, dacă Dumnezeu ți-a dăruit ție 2000 de euro și de acolo din buzunar are nevoie să se folosească de tine și de banii Lui pentru a face o lucrare și tu îi oprești, tu rămâi cu puțină sămânță. Dacă tu dai mai departe, Dumnezeu spune, fii atent, te l-a dat mult, îi dau mult înapoi, pentru că asta e unul, asta e o conductă liberă. Asta nu e o conductă înfundată, asta e o conductă liberă. Eu îi pun lui acolo și el mai departe. Îi dau mai mult și el dă mai mult. Îi dau și mai mult și el dă și mai mult. Asta e principiul simplu. Dar Dumnezeu se uită la tine și este o conductă închisă. Te nu-ți mai pune acolo, pentru că tu folosești totul pentru tine. Asta nu înseamnă că nu vei fi mântuit. Dar nu poți să te lauzi că îl iubești pe Dumnezeu. Ceea ce face diferența dintre cel ce dăruiește cu bucurie și cel ce dăruiește cu zgârcenie este relaționarea lui la Dumnezeu. Cum îl vezi pe Dumnezeu? Dumnezeu generos sau Dumnezeu zgârcit? O, Doamne, de atâtea ori mi-ai promis că îmi vei da din belșug și ați vorbit despre belșugul pâinii. O, de atâtea ori mi-ai promis și mi-ai promis. Oare Dumnezeu nu-și ține promisiunile? Așa îmi vine câteodată să plâng când mai aud că strigă glasul Domnului. Plângați de prorocie, dar este și glasul Scripturii. V-am rămas eu dator cu ceva? O, dacă am vedea cu ochii lui Dumnezeu. V-am rămas eu dator cu ceva? Chiar și promisiunile care le-am făcut, nu le-am împlinit eu? Poate nici ați avut ochi să le vedeți. Eram provocați marți la rugăciune aici să ne gândim un pic la felul în care Dumnezeu a lucrat. Să mulțumim Domnului pentru localul acesta. Am ținut 40 de zile de post ca Dumnezeu să ne dea localul acesta. Și mulțumim puțin Domnului. Și spuneam noi marți, nu ar trebui de acum să facem 40 de zile post să mulțumim Domnului. Nu asta vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea o inimă recunoscătoare și o inimă mulțumitoare. Să mulțumim Domnului și să realizăm că El își împlinește promisiunile. Pentru că cu ani în urmă a spus că localul acesta îl vom avea. Și Dumnezeu și-a ținut promisiunea.
Chiar și în perioada aceasta de 2 ani dificil, Dumnezeu a spus, nu vă uitați la oameni, pentru că de unde nu vă așteptați va veni rezolvarea. Și atunci când oamenii întrânteau uși în nas și când ne spuneau promisiuni și nu se țineau de promisiuni, Dumnezeu și-a ținut promisiunea, slăvit să fie El. Pentru că Dumnezeu a spus că va vindeca în biserică și Dumnezeu a vindecat, că nu se mărturisește cât trebuie, nu-i vina lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus că va da pâine, pentru că Dumnezeu a spus că va da case și va da salarii și va da multe binecuvântări, chiar unde nu le merităm, va da case gratis și Dumnezeu a dat. Și Dumnezeu a dat și Dumnezeu își ține promisiunea, slăvit să fie El. Nu, Dumnezeu nu rămâne dator, dar Dumnezeu dă celui care dă cu bucurie. E incorect Dumnezeu? Nu. Nu. Dumnezeu e stresat așa ca noi să se uite la contul nostru bancar, să vadă cât avem și dacă X sau Y care un pic mai mult să-mi dea ca să ajungem? Nu. Nu. Apoi în al treilea rând noi dăruim pentru că Dumnezeu răsplătește dădătorul voios. Dumnezeu răsplătește. Observați, ăsta este principiul. De multe ori versetul 6 este înțeles foarte greșit. Este chiar folosit de cei care promovează teologia prosperității. Cine seamănă puțin, puțin va secera. Și merg apoi cu o anumită manipulare și spun, fii atent, dacă tu vrei să ai sănătate, dacă vrei să ai bani, dă mult! Tu ești sărac, ești bolnav pentru că nu dai, dă mult, dă mult! Noi asta facem. Eu nu vreau să vă manipulez azi, dați mult dacă vreți să nu fiți săraci. S-ar putea să dai mult și tot sărac să fii. Eu azi să spun altceva, Dumnezeu vrea să dăruim cu bucurie. Amin! Amin! Alții au venit și au spus, e adevărat principiul ăla care spune că dacă dai a 10-a parte, Dumnezeu îți mulțește binecuvântările? Da, e adevărat. Pă, ce tare! Și voi cum nu vă prindeți niciunul de aici? Și începe el să dea a 10-a parte. Crezi că îl șantajează pe Dumnezeu și vine însutit și umit înapoi. Și vine el, săracul, dezamăgit după câteva luni și spune, n-a funcționat. Dumnezeu n-a dat principiul ăsta ca să junglăm cu Dumnezeu, să căutăm să-L manipulăm pe Dumnezeu. Deși sunt cazuri în care Dumnezeu exact așa a făcut, dar cred ferm că acolo a fost problema inimii. Omul respectiv s-a dat Domnului întâi. Și Dumnezeu a văzut că dă cu bucurie și Dumnezeu a dat mai mult ca să dea mai departe. Spuneam și repet, până și posesiunile pot fi un har. De multe ori, când citim versetul 8 sau versetul 10, ne se pare, cum? Ăsta e har? Cum Dumnezeu se implice în lucrurile astea mărunte, în colectele noastre? Da, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Da? Orice har nu înseamnă altceva decât bunăstare materială, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. În cazul nostru, har înseamnă îți dă de ajuns ca să poți să dai și altora, ca să poți să faci fapte bune. Și ăsta e har, extraordinar. Apoi dăruim, în al patrulea rând, pentru că Dumnezeu este glorificat prin lucrul acesta. Uitați ce spune versetul 11. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Oamenii care sunt ajutați, oamenii care contribuie la lucrarea aceasta, oamenii mulțumesc lui Dumnezeu și Dumnezeu este glorificat prin dărnicie. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Observați? Numele lui Dumnezeu este glorificat și înălțat. Și apoi versetul 15 și 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Noi dăruim pentru că știm că în urma dărniciei, în urma contribuțiilor pe care le facem, oameni îl laudă și îl glorifică pe Dumnezeu. Extraordinar! Dragii mei, ăsta este unul dintre scopurile pentru care suntem lăsați pe pământul acesta. Ca prin trăirea noastră, prin vorbirea noastră, oamenii să-L glorifice pe Dumnezeu. Când vine cineva și îți spune, uite, datorită rugăciunilor voastre din biserică, el nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Simt că Dumnezeu s-a atins. Asta nu e adevărat așa simplu. Noi știți ce am vrea în a doua jumătate a mărturiei? Să spună, și Dumnezeu m-a vindecat de cancer și acum s-a acasă cu familia. Dar asta nu-i treaba ta. Dacă El deja a venit și a spus, Dumnezeu a ascultat rugăciunea voastră, înseamnă că omul respectiv l-a lăudat pe Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Dacă cei care sunt ajutați îl laudă pe Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu, asta dublează bucuria noastră. Oamenii mulțumesc lui Dumnezeu. Și nu mai stau și aștept și întreb pe cutare, mă, dar chiar n-a spus nimic în ce îmi mulțumesc? Dar chiar așa e de nerecunoscător, pentru că tu ești bucuros că El a mulțumit Domnului? Dăruim pentru că Dumnezeu este glorificat prin ceea ce facem. Oamenii ajutați să-L slăvesc pe Dumnezeu, apoi mesajul Evangheliei este mărturisit. Știi că atunci când dăruiești, faci evanghelizare? Spuneam la început că Dumnezeu este un Dumnezeu generos, eu așa-L văd. Dumnezeu generos, care s-a dat pe sine. Nu? Și am spus, generos înseamnă că se dă pe sine, înseamnă bunătate. Și ăsta e mesajul Evangheliei, Dumnezeu s-a dat pe sine pentru omenire. Avem un Dumnezeu generos. În momentul în care eu sunt generos, îl reprezint pe Dumnezeu. Asta ne spune cuvântul Dumnezeu. Degeaba uitați la mine așa de jucați. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu ultima motivație, pentru că spuneam că ceea ce face diferența dintre un om care dăruiește cu zgârcenie sau unul care dă cu bucurie este relația lui cu Dumnezeu sau motivația pe care o are când dăruiește Domnului. Al cincilea rând, dăruim pentru că Dumnezeu lucrează la părtășia noastră cu semenii noștri. Asta ne spune versetul 13 și 14. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din toată inima pentru harul nespus de mare lui Dumnezeu față de voi. Aia am spune noi, păi cred și eu că dacă faci o colectă pentru nu știu care, păi se roagă și mulțumește, nu-i scontat. Nu-i scontat. Pentru că lucrez pe câmpul acesta, am văzut oameni nemulțumiți de cât primesc. Oameni nemulțumiți și continuă să murmure și continuă să fie încătrăniți și nu arată absolut nicio recunoștință. Dar când vorbim despre cei care înțeleg lucrul acesta, aici se creează o legătură și o părtășie. Imaginați-vă o biserică, sfinții din Ierusalim, pentru că despre colecta asta e vorba până la urmă, apostolul la finalul epistolei 1 Corinteni, în capitolul 16, le spune cum trebuie făcută colecta, când trebuie făcută și acum doar corectează atitudinea aceasta lor. Au început să frâneze, nu mai dăruiau sau dacă dăruiau, nu dăruiau cu bucurie. Capitolul 16, versetul 1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum a rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, da, duminică, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, da, ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni eu, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Asta era colecta pentru sfinții din Ierusalim. Azi erau ei în dificultate. Erau acolo în prigoană, în sărăcie, aveau nevoie de ajutorul acesta. Și în momentul în care ar fi auzit că cei din Corint, că cei din Macedonia, la care nu s-ar fi așteptat, au contribuit la belșugul acesta de ajutoare, s-ar fi rugat și ar fi mulțumit lui Dumnezeu pentru ei. Și uite că din nou, pe lângă bucuria aceasta că faci ceva care îi place Domnului, pe lângă bucuria aceasta că recunoști că toate resursele de la Dumnezeu, pe lângă bucuria aceasta că Dumnezeu te răsplătește pentru ceea ce dai cu bucurie, pe lângă bucuria faptului că numele lui Dumnezeu este lăudat și proslăvit, pe lângă bucuria aceasta se adaugă și bucuria că frații se roagă pentru bunăstarea ta. Frații mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine și se roagă pentru tine. Ce interesant, crește această afecțiune între dătător și cel care a dăruit și darnic. Noi suntem de multe ori binecuvântați datorită rugăciunilor unor oameni la care noi n-avem habar că s-au rugat pentru noi. Poate le-ai făcut toată un bine, poate le-ai dăruit ceva, poate le-ai dat o vorbă bună, poate le-ai ajutat într-o direcție. Și oamenii aceia se roagă pentru tine din toată inima. Și te-ai așteptat la nu știu ce mulțumiri, și te-ai așteptat la nu știu ce proclamări. Ca oameni le vrem și normal. Și asta e altă predică când vorbim despre mulțumire și recunoștință, că nici să tacem din gură și să fim noi din aia, lasă că eu mă rog Domnului pentru el, nu-i corect. Trebuie să fim mulțumitori și recunoscători și cu vorba. Dar sunt oameni care se roagă în ascuns. Și tu nu știi. O mare binecuvântare și o mare lucrare face Dumnezeu. Eu am rămas uimit când am cercetat cuvântul acesta să văd cuvinte așa de înalte pentru mine. Har, neprihănire, cu referință la ajutoarea pentru sfinți, cu referință la dărnicie. Extraordinar. Că Dumnezeu declară că iubește pe cel care dă cu bucurie. Extraordinar. M-a făcut să mă gândesc foarte profund la lucrul acesta. Vreau să închei cu o mărturie personală. Nu toți dintre dumneavoastră știți, în ultimii 4 ani am frecventat Facultatea de Teologie din România și până să fac pasul acesta am avut nevoie de mai multe promisiuni din partea lui Dumnezeu, mai mult legată de dacă e bine sau nu să fac pasul. Și una dintre promisiunile lui Dumnezeu a fost: mergi și îți voi plăti toate cheltuielile. Știți că nu e simplu pentru mine să fac mărturia aceasta, pentru că nu e ușor să mărturisești lucrurile astea, dar cred că merită Dumnezeu lăudat. Și o fac pentru că vreau să dau slavă lui Dumnezeu. Și am plecat. Nu am stat tare mult să analizez, aveam în minte gândul acesta: Dumnezeu va plăti cheltuielile. Și în primul an am început, pentru că fac lucrul acesta de casier, îmi scriu toate cheltuielile, am început să scriu acolo tot, efectiv tot. Și tramvaiul 41, și autobuz care am luat, și tot, taxele școlare, cazare, tot. Am vrut să văd cam cât voi lua din bugetul familiei pentru lucrarea aceasta. La un timp, undeva după primul semestru, de la ce nu mă așteptam? De la frații din biserică. Mintea mea, când a venit prorocia, mă gândeam, cineva din prin afară, rudele sau prieteni care am prin America, oameni care vor fi sensibilizați să ajute. De la ce nu mă așteptam? De la cei care studiam împreună Scriptura. Au venit la mine și mi-au dat un plic de bani și m-am sa acasă, l-am deschis. Nu o să vorbesc sume, dar o să vă spun că am găsit exact banii pentru taxă și ei n-aveau de unde să știe cât erau. Și am mulțumit lui Dumnezeu împreună cu soția și am zis: uite, Dumnezeu și-a ținut promisiunea, avem exact bani de taxă. Și am mers mai departe, nu m-a interesat celelalte, mă gândeam eu ca să-L justific pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu mi-a promis că îmi plătește școala, păi taxa, nu trebuie să-mi plătească Dumnezeu acum și tramvaiul. La sfârșitul primului an, era soția în țară și mă sună și spune: cineva ne-a mai mânat o sumă de bani și nu pot să-mi dau seama de ce, că nu eram chiar așa într-o situație, probabil, spunea ea, și sper să nu o deranjeze că îi spun lucrurile astea, spunea ea, probabil pentru că trebuie să facem dinții la copii. Și în momentul ăla am luat telefonul jos și am început să fac calcule. Până la ultimul centez, Dumnezeu mi-a plătit suma întreagă. Exact toate cheltuielile care le-am pus eu acolo. Și lucrarea aceasta a continuat și în anul 2 și în anul 3. Nu tot la fel. Câteodată Dumnezeu m-a lăsat să aștept mult timp și când mă gândeam că o fi uitat Dumnezeu, atunci apăreau banii. Și ultima experiență a fost chiar când efectiv ziceam: Doamne, acum hai să fim onești, până la urmă am terminat școala, de acum o mai rămas o sumă, n-a fost completată, dar nu e nicio problemă. Și am mers undeva într-o biserică în slujire și veneam așa un pic abătut spre casă, pentru că nu peste tot frații sunt sensibili, poți să lipsești câte două zile din casă, nu toți frații sunt sensibili să-ți plătească motorina sau alte lucruri. Și mă gândeam așa, n-am fost primit nimic aici, făceam eu două, trei calcule. A doua zi m-am trezit cu nemulțumirea asta și mi-am dat seama că Dumnezeu nu-i place lucrul acesta și am început să-L laud pe Dumnezeu și am zis: Doamne, dar Tu mi-ai făcut promisiuni. Și am spus eu, dar vă spun sincer, fără credință, am spus eu, și promisiunea care mi-ai zis că vei împlini tot, eu și aia o cred, chiar dacă... Și a doua zi, după ce am trecut peste starea aceasta, Dumnezeu a venit și a îndeplinit promisiunea Lui. Și am zis: mare este Dumnezeu, slăvit să fie El. Dragii mei, vă spun lucrul acesta și mi-e rușine că vă spun sincer. Nu vreau să răpesc predica povestindu-vă lucruri din viața mea, dar am spus-o pentru că îmi vine să plâng, pentru că am zis: Doamne, nu merit. Eu nu sunt dătător cu bucurie, eu am probleme și luptele mele și stau și calculez și le dau pe toate părțile și de multe ori nu mă încred, dar așa de bun ești Tu cu noi, pentru că ne dai și când nu merităm. Și vreau să închei pe tonul acesta. Apostolul Pavel îl implică pe Dumnezeu personal aici, pentru că Dumnezeu implica personal în problemele acestea din viața noastră. Și Dumnezeu ce a promis duce la îndeplinire. Și Dumnezeu chiar când te vede așa, când te chinui și zgârciți și așa, Dumnezeu tot îți poartă de grijă. Și Dumnezeu tot îți dă de multe ori, dar pentru că vrea să te învețe ceva. Vrea să te învețe să dăruiești cu bucurie. Vrea să te învețe să ai bunăvoință față din jur, să ai milă față cei din jur. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, hai să facem și o aplicație mai directă, mai simplă. Eu o să o rostesc în dreptul meu. Dumneavoastră o să o rostiți în dreptul dumneavoastră. Cu 2 ani în urmă s-a prezentat un proiect în fața bisericii și s-a spus: vrem să cumpărăm un local și am vrea să știm cât ar putea să dea fiecare. Nu vrem să punem o taxă, am vrea să vedem în funcția și în măsura posibilităților cât ar putea să dea fiecare. Și faceți o promisiune prin credință. Până aici, și am spus, spun despre mine că nu vreau să mă leg de nimeni din voi, până aici Dumnezeu m-a ajutat ca ceea ce am promis să primesc înapoi. Ai făcut lucrul acesta? Dacă nu, haideți să ne aducem aminte că am făcut niște promisiuni. Și la fel ca odinioară Corinteni, am spus și noi ceva cu gura noastră. Și pe lucrul acesta, pe promisiunile acestea sau pe temeiul acesta, sau și pe ele, s-au făcut câțiva pași înainte. Haideți să facem ceea ce am promis, ca nu cumva numele Domnului să fie rostit de rău, ca nu cumva vrăjmașii sau cei care sunt împotriva acestei lucrări să se bucure și toată lucrarea aceasta să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.